Ils vont passer l'examen du bac dans des conditions extrêmes. Certains élèves à Janet ont perdu leur manuel, leur cahier ou leurs affaires scolaires. Yamina habite le quartier de Bniwisken, une des localités les plus touchées par les inondations.
معاهم فوتوه في الاستدعاء قالوا لهم باللي تبلى فهموا الظروف فوتوه نورمال.
De là où elle habite, il sera difficile pour elle de rejoindre le centre d'examen. Son papa عبد الرحمن s'inquiète.
كنا انا باش نقول لك يعني شفت حاجه يتعلق بالتحضير لشهاده البكالوريا يعني قال استعداد يعني باتصال مع المترشحين لهذو التلاميذ متاثرين نفسيا باش يعني تهيئتهم وكذا وكل شو منا ما نقولكش يعني باللي لاحظتها.
D'autres parents sont soucieux de l'état psychique de leurs enfants.
الامتحان شهاده البكالوريا ربما رايحين يجري معنويات منحطه مش حتى من المفروض يكون حتى لبسيكولوج ولكن راهم عندنا الروح التضامن هذه اللي راهم امانه محسودين عليها وهذا مكسب لازم نحافظوا عليه راهم يروحوا عند الزملاء نتاعهم يراجعوا بيوجدوا ان شاء الله ارواحهم شهاده البكالوريا ونتمنوا لهم التوفيق.
Les autorités locales ont promis de porter assistance aux candidats sinistrés. Une cellule spéciale leur sera consacrée dans les deux centres d'examen de la ville.